ሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘመሓላለፍ ለ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ርእሰ ቕትለት ኣብ ዓለምና ብፍላይ ከዓ ኣብ ስደተኛታት እቲ ዝዓበየ ጸገም ምዃኑ ይግለጽ። ኣብ ቀረባ እዋን እውን ዓለም ለኸ ዕለት ምክልኻል ርእሰ ቕትለት ብዝምልከት ተኸቢሩ ነይሩ። ኣብ ምክልኻል ርእሰ ቕትለት ዝነጥፍ ኣብ ካናዳ ዝነብሩ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳባት ከካፍለና ዓዲምና የለና። ተወለ ወለ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪቦም ናብ ክንሓልፍ።
መጀመርያ ቅኒየለይ ተወልደ ንኣኻን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን እዚ ኣርእስቲ ካብቲ ናይ ጥዕና ኩነታት ናይ ሓንጎልና እንዛረበሉ ብብዝሒ ከኣኒ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝረአዩ እዚ ሰፕተምበር 10 ወይ መስከረም 10 ኣህጉራዊ መዓልቲ ምክልኻል ነፍሰ ቅትለት እዩ። ሕጂ እቲ ነፍሰ ቅትለት ክንብል ንከለና ሓደ ወዲ ሰብ ብዝተፈላለየ ምክንያት ብሽግራት ናይ ሕማም ኣእምሮ ድዩ ብኩነታት ናይ መስተ ድዩ ናይ ዝተፈላለየ ሕዋሳት ኣብ ሂወቱ ዘጋንጥምዎ ካብ ስድራ ቤታዊ ውልቃዊ ኹን ብናይ ንብረት ድዩ ናይ ገንዘብ እዚ ዝተፈላለየ ንስምዒቱ ዝትንክፍ ነገራት ምስ ረኸበ ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ምስ በፅሐ ኣብ መወዳእታ ከም ምርጫ ነፍሰ ቅትለት ከካይድ ይኽእል። እዚ ናይ ሎሚ ግን ከም ሓፂር ሒዝናያ ዘለና ዓለማዊ ናይ ጥዕና ማሕበር ኣብ ትሕቲ ሕቡራት መንግስታት ወይ ዩኤን እዚ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ነዛ መዓልቲ እዚኣ ንቕሓት ንኩሉ ሕብረተሰብ ዓለም ንክህብ ዝወሰና መዓልቲ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ዝሓለፈ 45 ዓመታት ብዙሕ ናይ ነፍሰ ቅትለት ኩነታት ኣብ ዓለምና ይርአ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ 800,000 ሰባት ኣብ ዓለምና ነፍሰ ቅትለት ኣካይዶም ኣብ 4 ሰከንድ ሓደ ሰብ ሂወቱ ባዕሉ ይቐትል ኣሎ ማለት እዩ።
ስለዚ እዚ ዕላማ ናይዚ መዓልቲ ነቲ ጠንቁ ንምድላይ ድዩ ወይስ ፈውሱ ንምንዳይ እዩ?
ሕጂ እቲ ነፍሱ ዝቐትል ሰብ ምልክታት የርኢ እዩ። ሕጂ እዚ ብትምህርታዊ ኣገባብ ኣሎ፣ ብሕክምናዊ ኣገባብ ኣሎ፣ ብማሕበራዊ ኣገባብ ኣሎ። ነዚ ንቕሓት ደረጃ ክብ ንምባል እዚ ናይ ዓለም ናይ ጥዕና ማሕበር ንኩለን ሃገራት ንክምዝግብኦ ንክከታተልኦ ይመሕፀን ማለት እዩ። እቲ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ዝማዕበላን ኣብ ምምዕባል ዘለዋን ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ክንደይ ሰባት ከም ዝቆተሉ ነፍሶም ይፅብፅብ እዩ። እዚ ዓመታዊ ፀብፃብ ከመይ ንምክልኻል? ንኣብነት ከም ፈርስት ኤድ ዝውሃብ ወርክሾፕስ ሃው ቱ ፕሪቨንት ሱሳይድ ምልክታት ናይ ሓደ ሰብ ተስፋ ክቆርፅ ከሎ ድዩ፣ ንብረቱ ስቕ ኢሉ ክህብ ከሎ ድዩ፣ ኣብ ገዝኡ ንበይኒ ድዩ ዘሎ፣ ቤናይ ሰዓት ኣብ ሕክምና ትወስዶ፣ ኣበናይ ሰዓት ምክሪ ትህቦ፣ ኣበናይ ሰዓት ምስ ቤተሰቡ ተራኽቦ፣ ኣበናይ ሰዓት ሃይማኖታዊ ትካላት ድዩ ማሕበራዊ ትካላት ይሕግዝዎ። በዛ ኣገባብዚ ነቲ ንቕሓት ናይ ህዝቢ ወይ ኣከባቢ ካብ ተራ ስድራ ቤት ውልቀሰብ ማሕበር ነቲ ንቕሓት ክፍ ምባል ነዚ ክቆፃፀረሉ ዝኽእል ኩነታት ንምፍጣር እዩ ትዕላማ
ሕራይ። ኣብዚ ናትና ኮሚኒቲ ዝበሃል ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ፍላይ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ካብቲ ከባቢና ዝመፀ ማሕበረሰብ ማዕሪ ክንደይ ርኡይ እዩ ክበሃል ይከኣል? ከመይ ደረጅኡ?
እዚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ብሓፈሻ ንሕና ነፍሰ ቅትለት ክንብል ከለና እቲ ሕብረተሰብና ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ኤርትራ ጠቕላላ ኣብዚ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብዙሕ ናይ ፀቕጥን ናይ ትሮማን ናይ ነብራን ኩነታት ኣብዚ ምስ መፀ ዳግመ ስደት ምስ ገበረ ይረአዩ። ሕጂ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ንብል ብናትና ንክንሕፅሮ ክሳብ ክንደይ ነፍሰ ቅትለት የካይድ ኣሎ እንድሕሪልና ሓሓሊፍካ ዝረአ መፅናዕትታት ኣሎ። ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብብዝሒ ብፃዕቂ ዝቕመጠሉ ኤርትራውን ኢትዮጵያውን ንበል ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ነፍሰ ቅትለት ዘካይዱ ኣሎ ብውልቀ ጥራሕ ዘይኮነ ብሕክምናዊ መንገዲ ዳብል ሱሳይድ ወይ ትሪፕል ሱሳይድ ንብሎ ነፍሶም ቀቲሎም ንቤተሰቦም ድዮም ደቀውን ዝቐትሉ ኣለዉ። ሕጂ እቲ ኣገባብ ናይ ቅትለት ነፍሰ ቅትለት ኣብ ውሽጢ ናትና ናይ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ሕብረተሰብ ገሊኡ ካብ ህንፃ ዝፀድፍ ኣሎ፣ ገሊኡ ኣብ ሳብወይ ዝኣት ኣሎ፣ ገሊኡ እውን ተሓኒቑ ዝፀንሕ ኣብ ገዝኡ ኣሎ። ገለገለ እውን እቲ ዘሎ ፀቕጢ እቲ ዘሎ ባህሊ ንነፍሰ ቅትለት ከምዚ ሰይጣናውን ዘይ ሃይማኖታውን ስለ ዝፈልጦ ሃይማኖት እውን ፀቕጢ ይገብር እዩ። ንኣብነት ከም ባህሊ ኣብቲ ክልቲ ዓበይቲ ሃይማኖታት ነፍሱኻ ምቕታል ኩነን እዩ ገሃን ነፍሳት ምእታዊ ዝበሃል ኣሎ። ክሳብ መስቀል እውን ክመርሖ የብሉን ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ ግን ምስ ምዕባሌ ናይ እዚ ሳይኪያትሪ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና እቲ ስውሳይ ዝገብር ሰብ ፈሊጡ ፈትዩ ኣይኮነን ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ኣብናትና ንክመፅእ እቲ ስደት ንበሎ ቅድሚ ናፅነት ኤርትራን ለውጡ ኢትዮጵያ ምምፁን ዳርጋ እዚ ሕብረተሰብና 40 ዓመት ገይሩሎ ካልኣይ ስደት እውን መፅኡሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቁስልታት ኣብ ሓንጎል ዘሎ እንድሕሪ ዘይተቢሉ ገሊኡ ኣብ ትሮማ ይኣቱ መብዛሕትኡ ግዜ ዲፕሬሽን ወይ ዝቕዛህነት ንብሎ ተስፋ ምቑራፅ የምፅእ ካልእ ዓይነት ሕማም ናይ ኣእምሮ እውን እዚ ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር ኣሎ ጣባያቶም ፍልይ ዝበለ ምስ ሰባት ዘይሰማምዑ ኣይዞሌት ዝኾኑ ንነፍሶም ኣልዮም ዝኸዱ እና ተሃሳሰዩ ዝኸዱ ካብኡ እውን ሓሊፎም ኣብ ዘየድሊ ናይ ኣልኮል ናይ ድራግ ኩነታት ዝኣት ተኽእሎታት ኣሎ ብብዝሒ ነፍሲ ቅትለት ከካይዱ ሕጂ ኣነ እንታይ የቲ ዕላማይ ነዚ ንዕልለሉ ወይ ንዛረበሉ ዘለና ከም ዓብዪ ኣርእስቲ ኮይኑ ሰባት መዓልትን ንግሆን ነፍሶም ቀትሉ ኣለዉ ንብል የለናን ሕጂ ኣብ ካናዳ ንኣብነት ኣብ ዓመት ብፀብጻቢ ዋሃቢ እዚ 4,000 ዝኾኑ ሰባት ነፍሲ ቅትለት የካይዱ ካብ 35 ሚልዮን ህዝቢ ካናዳ ከምኡ እዩ ትቁፅሩ ካብዞም 4,000 መብዛሕትኦም መንእሰያትን ዓበይትን እዮም ምክንያት ኣሎ ዓበይትን ኣብነት ሎንሊነስ ክህልዎ ምክእል
መንእሰያት
ኣብ ዝተፈላለየ ፅሙ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ንኣብነት 30,000 ሰባት ነፍሲ ቅትለት የካይዱ ሕጂ እንታይ ዝብል ኣብ ሕብረተሰብና ይርአ ኣሎ ብዘይ ቃል ዓለም ክስበር ኣሎ እዚ ዘሎ ስቲግማ ወይ ዝኣምር እዚ ክዝረብ ኣለዎ ኣብያተ ክርስትያናት ኣለዋ መሳግድ ኣለዋ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ኣለዉ ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ኮሚኒቲ እቲ ሰብ ምስ ሞተ ድንጋፅአ ንገብር ንስንብድ ንርዮ ክንዛረበሉ እውን ኣይንደልን ሰፊሕ ርእስቲ ኢና ሒዝና ዘለና ግን ንሰማዕ እንታይ ዝብል ንቕሓት የድሊ ብዙሓት ክኢላታት ኣለዉ ብዙሓት ምሁራት ኣለዉ ነርስስ ይኹኑ ሳይኮሎጂስትስ ኣሓሊፉ እውን ሳይኪያትሪስትስ ይኹኑ ሶሻል ወርከርስ ኣለዉና ንቕሓት ናትንሓፍ ክነብል ኣለና ንጥዕናና ንክንሕሉ ሙሉእ ሰብ ዝበሃል ከዓ ጥዕና ኣእምሮን ኣካላዊ ኣእምሮን ዘለዎ ማለት እዩ
ሕራይ መወዳእታ ኣቶ ዮሃንስ ምናልባት ንሓደሽቲ ዝመፁ ስደተኛታት ዝወሃብ ምክሪ ወይ እቲ ዝረኣይ ምልክታት ፍልይ ዶ ዝበለ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ብጭቡጥ ንፈልጦን ንሰምዖን ብፍላይ ሓደሽቲ መንእስያት ነዚ ንብሰ ቅትለት ከም ዝተቃልዑ ኢኻ ትሰሚዕ እንትርኢ ሞ እንታይ እቲ ምልክታቶም እንታይ እቲ ፀገማቶም ክኸውን ዝኽእል ካ ትሓስብ
እቲ ናይ ሓደስቲ ንኣብነት ኣብዚ ግዜ ዝሰደዱ ዘለዎ ብዛ 10 ዓመት በረኻታት ናይ ሃገር ወፂኦም ሱዳን ገይሮም በረኻታት ናይ ሲና ሓሊፎም ብራሻ ይዳድዩዞም ናይ ንግዲን ናይ ብልዕሊኦም ዝገብርዎ ፀቕጥታት ኣቢዩዝ ኣሎ ሕሉፍ ኣብ ዝተፈላለየ ባሕሪ ሰጊሮም ኣብ ዝመፁ ንበል ካናዳን ኣሜሪካን ትፅቢታት ኣሎ ካብ ሃገር ክትብገስ ከለኻን ኣብ ካልኣይ ሃገር ምስ መፃእካን እዚ መወዳእታ መዕለቢ ሕጂ እቲ ቁፅሊ እቲ ስምባዴ ወጥሪ እዚ ፒቲኤስዲ ንብሎ ብኣዘራርቦ ባ ናይ ሳይኪያትሪ ድሕሪ ወጥሪ ዝመፅእ ትሮማ ኣሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ትሮማ እዩ እዚ ትሮማ እዚ በገባብ ስለ ዘይኣርብዎ እቲ ናቶም ዓቕሚ ናይ ምክልኻል መብዛሕትኦም ኣብ ኣልኮል ኸዱ ገሊኦም ኣብ ድራግስ ኸዱ ገሊኦም ኣብ ጋምብሊን ኸዱ ሕጂ ተስፋ ምቁራፅ መፅእ ኣብዚ ምስ መፀ ክንደይ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ ተሰብቲ እዩ ክላስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ምሁር ኣይኮነን መንእሰዩ ክሳብ ክንደይ ፕሮፌሽን ኣለዎ ኣብዚ ዝነበሮቲ ዳግመ ስደት እዚ ካልቸራል ሾክ ዝበሃል ኣሎ እዚ እውን ዝያዳ ቁስል ምሰበሎ ናይ ሆፕለስነስ ይመፅእ እጂ እንታይ እቲ እዚ ሆፕለስነስ ስምባደ ምስቲ ዝፀንሖ
ተስፋ ምቁራፅ
የሳግሮ ኣብ መወዳእታ ምርጫ ዘለኒ እምበኣር ነፍሰይ ምቕታል እዩ ዝዓለም መወዳእቱ እዚ ካብ ኮነ ዝብል ይመፅእ ማለት እዩ ኣብዚ ኢና ክንሕሉ ዘለና ሕጂ ነቲ ዘሎ ናይ ሕክምና ሰርቪስስ ኣይንጥቀመሉን ኢና መብዛሕትኡ ናትና ህዝቢ ኣብ መወዳእታ ምስ ዓበደ ንበሎ እቲ ቃላት ብትግርኛ ኔጋቲቭ እዩ
ኣብ ሳይኮቲስቴጅ
ምስ በፅሐ ተኣሲሩ ኣብ ሕክምና ናባና መፅእ ሕጂ እቲ ሓንጎል ሰዓቱ ሓሊፉሉ ሕጂ ንክትፍውሶ ገሊኦም ከዓ ኣብ ሆምለስ ኮይኖም ቕመጡ ብዙሓት ኣብ ሸልተር ኣብ መንገዲ ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ መዓልቲ እዚኣ ክነተኩር እቲ ሱሳይድ ፕሪቨንሽን ደይ ነዜታት ምፍላጡ ብንቕሓት
ሕራይ መይቐኒለይ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ክኢላ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ካብ ካናዳ ይቐኒልና ነዚ ምክርታት ካ
ይቐኒለይ ተወልደ ንመስግነካ ኸበትን ህዝብና ትገብሮ ዘለካ ሰፊሕ ትምህርትን ይቐኒለይ ብሰላም ኣምስ